подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Андрей Санников. Былый наместник министра замежных справ Беларуси, колишний кандидат у президенты на выборах 2010 года, былый политвязень, а теперь лидер кампании «Европейская Беларусь». Господа Санников, дякую великий, что знайшли час на эту гутарку.
Добрый день.
Наш корреспондент у Брюсселя, корреспондент Радио Свобода, Рикард Юзвяк, поведомляет, что гэтымі днями абмяркоўваюць новые санкции супраць лукашэнкаўскага режиму. И про гэтыя санкции нібыта няма згоды. Апошнім часам и сярод беларускіх апозіційных политиков идут спрэчкі наконт того, ці патрэбныя гэтыя санкции. И некоторые кажут, что их треба узмацнять, а хтось кажет, что яны шкодные, магчыма, нават, ці принамсі не приносят ніякай карысці. Якая ваша позиция?
Моя позиция последовательно, это было завсёды взмацнение санкций. И тут есть два фактора, которые я лечу, что головными в этой справе. Это первое вызволение политвязня, или я лечу любые санкции, они морально оправданы, потому что у нас больше за 5000 политвязнев сидит, и над ними здекуются, каждый день репрессии идут, и вот потребования вызволения, не подмацованные санкциями, они это просто пустой звук. А по-другому вот делал режим Лукашенко в войне, когда сдымать санкции, это значит допомагать агрессору Путину и соагрессору Лукашенко воевать, вести агрессивную войну, захопническую войну супроть Украины. Тому я решил, тут у меня николи не было вагання на этот конт, потому что только про санкции можно вызволить политвязням, и мой особистый досвид про это свідчить.
А вот наш корреспондент, той же Рикард Юзвяк, поведомлял, что опошние пакеты санкций супраць лукашэнкаўскага режиму не вводили менавіта праз позицию Украины. У яго довольно серьезные крыніцы, тому, калі сыходзіць з праўдзівасці гэтай інфармацыі, як бы вы гэта ацанілі?
Ну, сапраўды, я так само лічу, што Рикарда Юзвяка даволі сур'ёзныя крыніцы, ён амаль што ніколі не памыляўся, можа, нават ніколі не памыляўся ў сваіх інсайдах. І я схільны давіраць таму, што нейкая гульня адбываецца ў тым ліку і з удзелам Украіны. Але ж апошняе рашэнне прэзідэнта Зеленскага ўвесці санкцыі супраць таких буйных галін прамысловасці ў Беларусі, быццам гэтую тэндэнцыю павінна знішчыць, калі яно і было. Але ж гульня працягваецца. Мы ведаем, што Урсула Андерляйна не ўзгадывала Беларусь, калі казала пра 10-й пакет санкцій у Кіеве зараз. Можа выпадкова, можа не. Я лічу, што гэта зноў такі робіцца памылка ўжо нават у такой сур'ёзнай сітуацыі, калі Лукашэнка дапамагае і воює нават сам з Україною, і ось гуляти ту гульню, яка була раніше, давайте спробуємо відтягнути Лукашенко від Путіна. Ну, як відтягнути, коли територія цілком використовується для війни супроти України, території Білорусі, і контролюється Кремлем, а не Лукашенко.
Ви вчора критично виказалися на конт плану Ради Європи у підтримку білоруських демократичних сил і громадянської супольності. Чи могли б ви спочатку коротко потлумачити, у чим основні проблеми з цим планом?
Основна проблема, я ведаю, як це працює. Це нічого не дає. І, ведаєте, я не узгадав там ще один небезпечний фактор, а я думаю, що він з'явиться, там узгадка така ускосна і є. Це ось гэтае мерапрыемства плануецца з удзелам мясцовых уладаў Беларусі, рэгіянальных і мясцовых уладаў. Я то ведаеце, гэта ўсё такія мерапрыемствы, якія...
Я выбачаюся, але не ўсе чыталі гэты допіс, таму акрамя дадатковага пункту, коротка скажыце пра асноўныя.
Яны гэта агенда, повестка дня Рады Европы. Так, вот то, что они пропонуют как поддержку Беларуси. Это гендерное питание, это негвалтовное поводину относительно до женщин, гэта адмена смяротнага пакарання і гэтак далей. І я гэта іх павестка дня, а не наша. Наша павестка дня гэта злачынства супраць чалавечнасці ў Беларусі і ваеннае злачынства. Гэта вайна ў Украіне і дапамога людзям, якія з'яўляюцца ахвярамі не толькі вайны, а ахвярамі рэжыму Лукашэнка, дапамога дзецям, дапамога хворым, гуманітарныя праграмы, праграмы навучання. Гэта ўсім Рада Европы там ёсць часткова ў мандаце Рады Европы, часткова можа выступіць як ініцыятар вось гэтых такіх скаардынаваных дзеянняў. Чаму я гэта кажу? Таму што былі некалькі рашэнняў парламенцкай асамблеі Рады Европы, напрыклад, рашэнне о стварэнні міжнароднага трыбунала па ваенных злачынствах. Так вось, у дачыненні да Лукашэнка павінен быць створаны трыбунал не толькі па ваенных злачынствах, але і па злачынствах супраць чалавечнасці. І паколькі рада парламенцкая асамблея гэта выказала, я не думаю, што ў нас знойдзецца патэнцыял, каб професійна якасна зрабіць матэрыялы, якія будуць сведчыць пра гэтае злачынства. Чаму я не думаю? Таму што ўсё, што рабілася, гэта быў піар. Піар з боку пэўных груп апазіцыйных, якія не ведаюць, як працуе міжнародны крымінальны суд. І больш працавалі на такія вельмі танныя такія рабілі вельмі танныя жэсты, вось мы там закідаем петыцыямі, тады адразу адбудзецца трыбунал. Не бывае такога. Гэта сур'ёзная праца. Гэта
Спадар Саннікаў, а я выбачаюся, вот што вы сказалі тым, хто лічыць, што Рада Еўропы проста, стратэгічныя нейкія свае мэты, калі яны даюць дапамогу, то яны выбіраюць каго падтрымліваць і сыходзяць з таго, што адмена смяротнага пакарання, там падтрымка змагання з хатнім гвалтам, гэта ўсё ў доўгатэрміновых стратэгічных інтарэсах, і што раз яны даюць грошы, яны ў гэтым зацікаўленыя.
Так гэта і ёсць тое, што зразумела ў нашай сітуацыі кожнаму, там нават не трэба нават быць палітычна ангажаваным, каб зразумець, што ніякай адмены смяротнага пакарання не будзе пры гэтым рэжыме. А што значыць пазбавіць там кампанію супраць гвалту дачынення да жанчын? Яны змогуць гэтую кампанію праводзіць у нашых турмах там ці калоніях? Не. Гэта проста смешна казаць пра гэта, калі мы ведаем асноўную праблему ў Беларусі. Гэта праблема рэжым Лукашэнкі. Ніякіх тут не будзе, ніякіх зрухаў будзе. Я ж там прыводзіў прымеру тым пасце, які я напісаў, што пэўны час еўрапейцы Рада Еўропы настойліва прапаноўвала Лукашэнку мараторій, нават толькі мараторій увесці на смяротнае пакаранне, і тады там прымуць Беларусь, паабіцалі прыняць у Раду Еўропы як паўнавартаснага сябра. Не, нават на гэта, нават на там месячны, двухмесячны мараторій, я ведаю, што і такія прапановы былі. Ты там схлусь, ты там скажы, што вось будзе мараторія, а потом адмені, але ж будзеш уже цябрам Рады Еўропы. Нават на гэта не ішла ўлада, таму што ўлада гэта колькі можна яшчэ даказваць характары прыроды гэтай улады. Злачынная ўлада гэта дыктатура паўнавартасная, жорсткая, якая абсалютна антынародная, і ніколі ніякіх зрухаў па павестцы Рады Еўропы проста не будзе. Таму трэба падтрымліваць, як я і заўсёды прапаную, змаганне са злом, а не нейкія навучанні тэарэтычныя.
Спадар Саннікаў, а вось вы лічыце, што сапраўды ў цяперашніх умовах Рада Еўропы збіраецца супрацоўнічаць з мясцовымі ўладамі ў Беларусі?
Не выключаю. Вы думаеце, што не? А чаму вазілі там лукашэнкаўскіх фальсіфікатараў па Еўропам? Я лічу, што гэта і ёсць накіраваны. Яны ж лічаць, што яны самыя умныя, яны ж лічаць, што яны ўсё разумеюць. І я кажу, зноў-такі, я там адзначыў, што я вельмі паважаю і парламенцкую асамблею Рады Еўропы, і саму Раду Європи як інституцію, але ж я не поважаю эту бюрократію, яка лічить, що вони все ведають, і вони лічать, що вони можуть перевиховувати лукашенківських фальсифікаторів, злочинців ось гэтими поездками. Ну, я сам гэта бачу. Калі б я гэтага не бачу, калі б я не бачу іх тренінги, ну, я б не казав, напевно.
І там же, у тим самым допісі, ви написали ваші пропанови. Ось ці можете ви коротко сказати, кому найперш, на вашу думку, повинні європейські структури допомагати?
Ведаєте, гэта я просто адзначу. Я ведаю, що гэтага нічого не адбудзецца. Тому що, на жаль, Рада Європи контактує з тими шмахлярами, з якими контактує сьогодні Захад. І тому яны ад майго імя, я не даваў ніякай згоды, ад імя беларусаў, яны затвердзілі гэты план дзеянняў. А прапановы простыя, гэта стварэнне падмацавання дакументамі працэсу універсальнай юрысдыкцыі, уключаючы міжнародны трыбунал, дапамога палітвязням, кампанія па вызваленню палітвязням, таму што нават, глядзіце, тут я ведаю, што сябры парламенцкай асамблеі Рады Європы написали лісты 1302 палітвязням. Знову таки наша проблема. Чаму 1302? А астатнія там 4 з нечым тысячы. Гэта хто? Мы іх вогулі не заўважаем. Я весь час про гэта кажу. Ну, нельга так адносіцца. Мы ж ведаем, што адбываецца. Я ведаю, што адбываецца з тымі людьми, якія по сутности своей политвязни, а не мая их в списке политвязни, яких признаются. Ну, ось, это таки яскравый приклад того, что як добрая там, инициатива может не спрацовать. Я маю на увазе, перш за все, в этой листы. Але ж гэта не павінна быць аднаразовым такім дзеяннем. Гэта павінна быць кампанія. У нас ёсць так званыя апекуны, ці хросныя бацькі палітвязняў. Ну, яны просто так, каб дадаць нешта, што яны такую птушачку паставіць, што яны нешта робяць для Беларусі. Ну, няма ніякай дзейнасці гэтых хросных бацькаў. Не ўсіх, там ёсць 1, 2, 3 з десяток, можа, мы можам назваць, а іншых мы просто нават і не ведаем, хаця ось гэта ініцыятыва, якая пачалася яшчэ, калі я быў за кратамі гэтай праваабарончай групы Ліберэка, яна вельмі, вельмі цікавая, вельмі добра можа працаваць. Ну і ввогуле, уся кампанія павінна быць ціску на Лукашэнку, уключаючы санкцыі, каб вызваліць палітвязня.
Вибачаюся, а ось на вашу думку, що білоруські опозиційні політики, демократичні політики, які тепер знаходяться за межою, повинні і можуть робити у цих умовах, у теперішніх умовах?
Повинні і можуть робити. Не завжди це публічно. Я не буду казати публічно, що там я могу робити, що я роблю навіть, не могу робити. Це перше, признати, що у нас більше за 5 тисяч політв'язнів, і тому що я кожний раз сутикаюся, мені кажуть, а ні, ось там у вас лічби є, і більш за тисячу, і все. По-друге, увесь час тримати це питання у міжнародній повестці дня. Ось коли обмірковуються санкції, кажуть про Україну, що вона лічить, що Лукашенко може таким чином, можуть повстримати його від того, щоб білоруська армія перекрочила межі України. Але не згадывается то, что у нас так само есть полонная. Война идет у Беларуси. Режим воюет с народом. Есть военные полонные, но наши, какие сидят, это политвязни. Их треба вызволять. И они повинны так само быть включены в повестку дня перемову помеж Украиной и Заходом. Потому что гэта тая моць, якая падтрымлівае Украіну цалкам. Я лічу, што там сярод палітвязняў, можа, адзінкі будуць, якія не падтрымлівае Украіну. Гэта не значыць, што яны падтрымліваюць Расію, просто па нейкім. А я пару прыкладаў я такіх ведаю. Ось. Другая дапамога тым найбольш пацярпелым сем'ям, дзецям, таму што мы ведаем, што нас сажаюць бацькоў шматдетных, и там застается 5-7 детей на не даследаванні, ми ведаем пра іх, чаму няма таких публічных высказываний. Што шкодзіць такой кампаніі? Гэта стварэнне спісаў. Я лічу, што вось гэтае, па-першае, я адмоўна ставлюся да той ініцыятывы, давайце наладжваць перамовы, таму што перамовы Захада з Лукашэнкам гэта самае горшае, што мы можам сабе ўявіць, і гэта прывядзе да захавання рэжыму. А па-другое, я не вельмі падтрымліваю вось гэты складаецца ліст тых першапачатковых так званых палітвязняў. Ён можа быць, але пра гэта нельга казаць, таму што і нельга яго апублічваць і ўвогуле называць крытэрыі, хто там першапачатковы, хто не першапачатковы. Зноў-такі паўтаруся, у нас больш за 5000 палітвязняў. Мы павінны гэта весь час казаць, мы павінны патрабаваць. Ну і патрабаваць ад заходніх палітыкаў, мы ж ведаем, што не шмат могуць людзі ў Беларусі зрабіць. Солідарнасці. Што значыць солідарнасць? Гэта публічнае выказванне наконт сістэмы катавання ў беларускіх турмах, да, таму што мы ведаем. Публічнае даследаванне таго, што ідзе на продаж, на экспарт, мы ж ведаем увесь час і на свабодзе таксама з'яўляюцца звесткі, што тое, што там робяць палітвязні ў турмах, і тое, што яны вырабляюць, ідзе на экспарт. І публічнае агучванне імёнаў адміністрацыі, імёнаў тых дэпартаментаў, якія адказныя за сітуацыю з палітвязнямі, за становішча з палітвязнямі. Ось, прыцягненне ўвагі ўсіх міжнародных арганізацый, міжнароднага Красного Хреста, міжнароднай, не толькі гэта не ўрадавых і ўрадавых, каб яны патрабавалі візіту ў турмы, каб яны патрабавалі сустрэчы з палітвязнямі, Врачы без межаў, напрыклад, патрабавалі медыцынскіх візітаў у тых выпадках, калі мы ведаем, што дрэнны стан здароўя ў таго ці іншага палітвязня. Ведаеце, я магу пералічыць сотні.
Зразумела, спадар Саніков, ваша пазіцыя абсалютна зразумелая, ваша прапанова зразумелая. Я яшчэ хацела задаць адно пытанне. Вы сказалі украінскаму ютуб-каналу «Фабрика навін», што не выключаецца магчымасці свайго ўдзелу ў будучых прэзідэнцкіх выбарах, калі будзе зрынуты рэжым Лукашэнкі. Што б вы адказалі тым людзям, якія лічаць, што будучы прэзідэнт Беларусі, хто б ён ні быў, і ці яна знаходзіцца цяпер унутры Беларусі, што апазіцыйныя палітыкі, якія цяпер за межамі Беларусі, не стануць ўжо лідарамі ўнутры Беларусі?
Ну, гэта ведаеце, гэта вы так сваё пытанне задаеце праз кагосьці, каго мы не ведаем.
Не, я чытаў літаральна вот пазаўчора, я не памятаю, ну гэтая думка гучыць. Я чытаў дыскусію, магу вам нават пераслаць.
Прыём, давайте узгадаем.
Я так не лічу асабіста.
Давайте узгадаем яскравых палітыкаў Джинджича в Югославіі, Томаса Ілвеса в Эстоніі, Адамкуса в Літві.
Ну, Джинджич не стал адразу прэзідэнтам, стал каштуніцай, які якраз такі сядзеў...
Джинджич не быў прэзідэнтам.
Да, да, ну, ён быў прэм'ерам, яго забілі, да, але прэзідэнтам стал каштуніца.
Кіруючы, я ж не кажу, што вы ж правильно, слушна адзначылі, што гэта камандная, калі будзе... Не, гэта калі каманда рашыць, а каманда складаецца не толькі з тых, хто знаходзіцца зараз за межамі, а і з тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, кагосьці вы ведаеце, кагосьці не. І я не буду агучваць іх імёны. Ось, ну, тут прыкладаў шмат. Віка Фрайберге, прэзідэнт Латвіі, таксама прыехала. І я, дарэчы, я працаваў з людзьмі, якія жылі у замежжы, і калі краіны Балтыі зноў здабылі незалежнасць сваю, вернуліся да незалежных краінаў дзяржаву, яны працавалі амбасадарамі і потым міністрамі замежных справаў. Таму што досвід за межамі, калі людзі не адрываюцца ад сітуацыі ў Беларусі, ён вельмі карысны. І я лічу, што ввогуле, ось моладзь, асабліва я хацеў бы звернуць увагу, што моладзь, якая прыедзе ў Беларусь з досведам замежным, яна будзе вельмі запатрабавана ў новай сітуацыі. Так што, зноў такі, я не ведаю, чаму гэта выклікала такую цікавасць, гэта я не першы раз кажу. Ну, можа так, таму што нема прарокаў, і гэта на украінскім канале я сказал, таму звернулі увагу.
Дзякую вам вялікі, спадар Саннікаў.
Нема за што.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў намеснік, колішні намеснік міністра замежных справ Беларусі, потым кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году, палітвязень былы, а цяпер лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў. Вы можаце падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ўнутры Беларусі, гэта небяспечна, мы прызнаныя экстрэмістамі, і калі ласка, захоўвайце інфармацыйную бяспеку.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
1 лютага 160 гадоў таму пачалося паўстанне Кастуся Каліноўскага на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Сёння пра гэтую падзею, якая вызначыла многім лёс Беларусі, мы пагаворым з гісторыкам і журналістам «Радыё Свабода» Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добрый дзень.
Сергей, ніхто, і вы ў тым ліку, думаю, не будзеце спрачацца пра тое, што ўсё ж такі Кастусь Каліноўскі нарадзіўся як паляк. Канстанты Каліноўскі, ну, прынамсі, пра гэта ўсе гавораць. Але паміраў ён ужо як беларус і пазней, канешне, беларускі нацыянальны герой. Як так увогуле магло стацца? Яго жыццё не было такім працяглым, каб ён мог зведаць там мільён нейкіх зменаў сваёй свядомасці.
Насамрэч мы ведаем, што свядомасць нацыянальная жыхароў былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі была шматузроўневай. І гэта даказалі якраз польскія гісторыкі, бо ў Польшчы гістарычная навука лепш развітая, наогул гуманітарная навука, чым у нас. У нас ўсё ж былі нейкія стрымваючыя фактары ў СССР. Палякі свабодна вывучалі сваё мінулае, і яны зрабілі выснову, што свядомасць часта жыхароў былога вялікага княства літоўскага, грамадзянаў, шляхты была часта двухузроўневая, а часам і трохузроўневая. Так што я часта прыводжу розныя прыклады, і вось недавно адзначалі дзень нараджэння вядомага расійскага адваката Владзіміра Спасовіча, які нарадзіўся у Рэчцы у 1829 годзе, а памёр у 1906 годзе ў Варшаве. Ось ён быў палякам, ён быў праваслаўным, і ён пісаў, што ўсё, што ён сабою уяўляе, это таму, што ён у дзяцінстве акунуўся ў возера, якое называлі, якім была ягоная радзіма, ягоная Літва, або белая, або чорная Русь, маўляў, яе розныя па-рознаму называлі. Так што мы дакладна не ведаем, што было ў галовах гэтых людзей, але яны таксама прынамсі былі і палякамі, і ліцвінамі. І ўрэшце-рэшт сталі і беларусамі.
Ці не была ўсё ж такі гэта ў пэўным сэнсе палітэхналогія з боку Каліноўскага? Зразумела, дзеля таго, каб прыцягнуць да паўстання вось гэтыя масы так званых беларусаў на той час, которые не усведамлялі сябе як палякі, проста інакш кажучы.
Мы тут не мусім гадаць. Мы маем тэксты Каліноўскага. Іх не шмат, але маем. І мы павінны іх аналізаваць. Гісторікі аналізуюць гэтыя тэксты. У тэкстах мы бачым, я пісаў у сваёй кніжцы пра Каліноўскага. Я паглядзеў больш пільна і уважліва на ягоныя тэксты. І я ўбачыў там тое, што ён у сваіх тэкстах аддзяліў сябе ад Польшчы і палякаў, і атаясаміў сябе з беларусамі. Там ёсць шмат такіх момантаў, дзе ён пісаў, што адрукуйце гэтае пісьмо, каб зазнаў свет Божы, як мужыкі беларусы глядзяць на маскалёў і паўстанне польскае. І далей пачынае развіваць сваю думку і піша, скажам, пра Касцюшку згадвае, аб каторым народ наш спявае. Далей піша, нам пад рондам польскім не заўсёды было добра. Каму? Гэта сепарацыя, аддзяленне. І там, чытаючы ягоныя тэксты, ну а ў прынцыпе дастаткова аднаго, ці напісаў бы паляк каханай дзяўчыне верш па-беларуску. Ну, это без шанцаў.
Ну, калі яна беларуска, то, можа, напісаў бы?
Яна была беларуска, але дзякуючы каханаму. Это зразумела, бо лідэрам быў ён. Яна была такая ж віленская шляхцянка, як і ён, так што... Мне здаецца, гэта не падлягае сумненню.
Так, Сергей, але вот на вашу думку, вот малады чалавек, як увогуле магло так здарыцца, што мусіць пераключыцца, які тумблер у галаве, каб ён раптам пачаў усведамляць сябе зусім інакш, чым яго, скажам, не даюць. Ці выхоўвалі, ці ў тым асяроддзі, дзе ён выхаваўся. Вот для сябе асабіста, магчыма, гэта нават не да канца навуковае пытанне. Як вы думаеце, што тут магло граць ключавую ролю?
Пра гэта можна вельмі доўга гаварыць, але што мы павінны ведаць пра гэты тэрмін Беларусь? Мы, канешна, можам сказаць дакладна, што палітонім, напрыклад, у 16 стагоддзі была Літва. Мы былі палітанімічна ліцвінамі ў 16 стагоддзі. Культурная ідэнтычнасць наша была русіны, мы былі. Але мы ведаем, што тэрмін Беларусь, нягледзячы, не будзем гаварыць пра яго паходжанне, яго выводзяць з розных краінаў, нават з Ірляндыі, там адусюль, і у Мурманску ён бываў на поўначы там недзе. Так ці іначай, мы ведаем, скажам, ад 13 стагоддзя Іпацівскі летапіс піша, што палонных палякаў прадавалі ў Літве, Белай Русі, іх там замест валоў выкарыстоўвалі. Так? У 14 стагоддзі мы піша, польскі храніст Ян Чарнкоўскі піша, што Полацк – гэта замак у Белай Русі. На лацінскай мове піша. Гэта другая палова 14 стагоддзя. Пасля мы ўжо ведаем, у 16 стагоддзі Саламон Рысінскі называецца беларусам свядома, калі паступае ва ўніверсітэт Гальдорф у 1582 годзе. І з гэтага часу вельмі хутка пачынае пашырацца гэты тэрмін. У 17 стагоддзі, як пісаў гісторык Лісейчыкаў, все конфессии белорусские имели свои одинки белорусские. Это архиепархия Полоцкая, Витебская у Ваунеятов и все и Белой Руси, белорусская епархия у православных с центром Могилеве. Архидиаканат Латинской церкви наугол охопливал летнюю половину Украины, там до Бобруйска добирался. Рогачев, Светлогорск, там были, это Гомельщина. Вось. А Аменск уваходил в белорусский дистрикт кальвинистов. Уже это и шло. Таким чином Беларусь дошла до 19-го стагоддзя, охопливаючи больше-менш полночную и усходнюю частку Беларуси. И термин этот, я бы сказал, был таким бесхозным. Асабліва ў галовах. Я ў гэтай кніжачцы пра Каліноўска прасочваю, як толькі не называлі эту мову беларускую. У 30-е гады выйшаў катэхізіс на беларускай мове для рымскіх католікаў. Там было напісана, што это для сялян, якія гавораць мовай польска-рускай. Вось. У пачатку 40-х гадоў Міцкевіч называў гаворку Белай Русі званую русінскай або літоўская русінскай, ён яшчэ называў. Правда, Шафарик, ческий науковец, уже в початку 40-х годов называл мову белорусская. И у нас так само называлось. В 38-м годе, в 1838 годе, городенская поэта с подгородни Игнат Лихотович, альманах Баяну в 1838 годе, назвал верш на белорусской говорце. Белорусская говорка. Вось. У 40-е годы это поширалось, этот термин, и уже Барщевский выдал свои «Беларусь в фантастичных оповяданиях», и Сырокумля написал текст, и уже белорусский часопис был складен. Але все ж, например, Репинский в 1853 годе у Лондоне, живучи, писал продмову до своего тексту белорусского, белорусскомовного, и написал у Беларусі, там, дзе сялянін не па-літоўску, але па-руску гаворыць. Яшчэ была каша. А ўсё, на маю думку, скончылася з выданнем Гапона, калі на вокладцы было напісана, што это беларуская повесць на мове беларускага народа. Значыць, ёсць і мова беларуская, і народ беларускі. І так гэты тэрмін прыйшоў у галовы эліты паўстанцкай на чале з Каліноўскай.
Менавіта гэтыя все факты, про якія зараз вы перелічылі, яны вядомыя нам сёння у 2023 годзе. Тады яны не былі мейнстрымам, так бы мовіць. І глядзіце, у кастрычніку 1862 года Каліноўскі ўжо прымае рашэнне, што краіна, ён звяртаецца да Беларусі, да беларусаў, і краіна па сутнасці называецца Беларусь. Чаму гэтае рашэнне палітычнае было такое прынятае?
Я ж кажу, с этими ідэнтычнасцямі шмат узроўнівымі і з бясхознасцю гэтага тэрміну даволі цяжка было. Фактычна, на маю думку, ідэнтыфікацыя сябе як беларуса і беларусаў стала паратункам для гэтых людзей, которые были и поляками, и литвинами, и русинами.
Ну, добра, коли была Польша, далей на Захад, была ж ближе Литва, и они так само себе усведомляли, Литвою, потому что, в принципе, их держава называлась Великокнязство Литовское ранейшее.
Так, это еще одна речь, бо новые белорусы, которые уже отаясамили себе тогда белорусами, и, конечно, их лидер Калиновский, еще не могли себе уявить особное існование Литвы и особное існование Беларуси. Одинное, что Калиновский ж был не дурень, и у ягоных мастаўлянах говорили по-белоруску на Белосточчине. Ігнат Лігатовіч Падгородні писал по-белоруску, Рамуальд Подбярэцкі у Вільні, нарадзіўшыся і ведаючы беларускую мову, быў адвакатам Беларусі і прамотарам Беларусі. Яны ведалі, што гэта Беларусь, ось аж так далёка. Фактычна ўжо этнічная Літва, у нашым сённяшнім разуменні, балцкая Літва, тады для іх была ўжо асобнай часткай. Але Вялікакняцтва было адзіным. І мы ведаем, што яны не збіраліся яго дзяліць. Дзве краіны, фактычна, Літва і Беларусь, але адна дзяржава, Вялікакняцтва Літовская, або Літва як палітонім. І ми ж ведаем, што апошняя спроба беларусаў захаваць Вялікакняцтва Літовская датуецца 1918 годам, калі Скірман быў прэм'ер-міністрам БНР. Так што яны не хацелі дзяліць, але паратункам стала вот это вот гэты тэрмін, таму што і русіны, і ліцвіны павінны былі сябе неяк ідэнтыфікаваць і аддзяліць ад балта, паколькі яны былі польскамоўныя. А па-польску ліцвін ўжо тады азначала літовец, балт, паляк. І я думаю, што я здагадаўся і ўжо напісаў пра гэта. Ну, неверагодны рубікон беларусціны, яка яна перайшла ў кастрычніку 1862 года, калі Каліноўскі прыняў канчатковае рашэнне, як будзе называцца яго народ. Гэта звязана з тым, што ён адмовіўся выдаць нумар мужыцкай праўды пад нумар 6, які, у якім сцвярджалася, што мы зямля наша з вякоў вечных завецца.
Раскажыце, бо нумар па сутнасці як бы існуе, але ён як не трапіў да чытача, атрымліваецца.
Гэта неверагодная гісторыя. Я ўжо напісаў пра гэта ў кніжцы «Чаму Беларусь не Расія», але ніколі не гаварыў пра гэта ў голас. І мы зараз з вамі можам упершыню агучыць гэтую выснову. Неверагодна. Пасля выхаду этой кніжцы, яна ў 20-м годзе выйшла, праз год я вот здагадаўся, што тады адбыўся Рубікон. Справа тым, што пісалі, што той нумар літоўскі нібыта быў страчаны, таму Каліноўскі выдаў новы. Але слухайце, кастрычнік 62-го года – это яшчэ больш-менш вегетарыянскія часы. Яшчэ нікога не каралі смерцю, яны больш-менш у падполі, але свабодна дзейнічылі. Быў бы такі нумар страчаны, дык напісалі б яго зноў. Вось. І выдалі б, калі б хацелі. А ён па тым самым шостым нумарам, але выдае больш для яго, на яго думку, больш важны нумар і адкідае гэты. А праз 2,5 месяцы стварае урад, часовы правінцыйны урад Літвы і Беларусі. 1 лютага 1863 года мы павінны святкаваць 160 гадоў стварэння першага ўраду мадэрнай Беларусі. І таму там, дарэчы, Літвы і Беларусі, бо дзяржава адна з двух частак, двух арганізмаў, але ўжо Беларусі, якая большую частку гэтай дзяржавы ахоплівае. Пасля гэты нумар быў апублікаваны упершыню. Тут такая гісторія, калі мы маем час, дзве хвіліны. У 2013 годзе ў Літве выйшаў альбом фотаздымкаў, прысвечаных паўстанню, калі 150-я гадавіна святкавалася. Беларускі гісторык Алесь Малянчук заўважыў там один документ, який оказався от тим шостим номером мужицької правди, який не був видадений, де білоруси називалися літовцями. Ён попросив добрую копію і у 2017 році опублікував гэтий номер у Беларусі. З того часу от пройшло стільки, і у літом 2022 года одночасово мені прийшло в голову зробити графологічну експертизу, почерказнавчу експертизу цього номеру, яка показала, що не Каліновський писав цей текст, цей рукопис. А Лесь Малянчук у тим же місяці поїхав у Вільню і у музеї національним Литви знайшов цілий пакет документів, до яких належав і той номер. Оказалося, що це фактично, я сьогодні вперше про це у голос кажу, це був особистий архів Каліновського. На жаль, наші литовські сябри знайшли його при реставрації Бернардинського костьола у 1989 році, 33 роки назад. Це був особистий архів Кастуся Каліновського. Там десятки документів, каля 30. Многие на білоруській мові. Особисті речі його, диплом, виписка з диплома, метрика, особисті здимки, затертые його руками, які він кишені носив, той, який ми ведаємо. І спокійно у гэтым архіві лежить литовський номер. З чого ми докладно ведаємо, що він відклав його, він просто не видав його. Видать, у спречках з редакцією, видать, такі були люди. І тоді він прийняв окончаткове рішення, і урад був названий Литви і Білорусі.
Сьогодні супраць Каліновського не тільки воюють улади або люди, які називають себе уладою Білорусі, але у тим ліку Москва, російські історики, фактично такую священную войну супраць Каліновського вядзе чалавек па імені Александр Дзюкаў. Ён і сайт стварыў супраць Каліновскага, ён і дакументальны фільм шмат серыйны зняў пра Каліновскага, ён кніжку напісаў, піша артыкулы, дае прэс-канферэнцыі, дарэчы, з вашай кніжкай у руках мы пазней пакажам эпізод. Хто гэта такі і якая яго матывацыя?
Офіційно це супрацоўнік Інституту історії Російської академії наук, который пишет книжки и является специалистом по многих заходних ускраинах былой Российской империи. Сдается, он писал и про Молдову, и про Латвию, и вот про Беларусь и Литву взялся писать. Что я скажу? Это, конечно, пропаганда российская. Хотя он обвинувачивает нас в пропаганде, и у приватности Радио Свобода. Але на сам речь, он спробует доказать, что Калиновский был поляком. Основная помылка России, российской пропаганды и тех неких псевдонаукоуцев, которые теперь выплыли на поверхность. Я вот уверен, что у России есть тысячи наукоуцев, сотни историков, этнографов, лингвистов, этнолингвистов, которые ведают, что все это лухта, якая теперь льется с экранов, якую огучивают там эти пропагандисты, что это все лухта. Что не існує Украины, что не існує Беларуси, мовы белорусской. Але вот гэтые люди не ведают. Яны как бы выскочили с 19-го стагодия, коли панавал примордеализм, и коли мова вызначала национальность, у головах шмат кого. И он бере паперку, Каліновський написал рукопись на польской мове, який он белорус. Он же поляк. Поглядіть, він передав на волю з турми записку. Зараз, в минулому році, шума наробили, що він десь знайшов у Вільні в архіві цидулку Каліновська на польській мові. А, поляк! Ну, так ми можемо сказати, що він от вірші писав, передав заповіт на волю по-білоруську. Але справа не у мові. Мова часто має малое дочинення до національної свідомості. А мова йде тим, що ми аналізуємо документи. А ён займається от реально пропагандою. Один прийом, такі у його пропагандистські прийоми. Ён в одному місці своєї книги пише, там згадує мене і пише, що от обламейка лічить його таким-то, таким-то. І після такий хитрий прийом пропагандистський каже, а тим часом проліть справжнє світло на погляди Каліновського допомагає історія публікації його спадщини. І далі Павло Геннадій Кисельовий переказує, як там Гелер, інші публікували. А при чим тут погляди?
Да? Давайте, до речі, поглядим коротенький епізод про те, що Дзюкова говорить на своїх прес-конференціях виступу, і вернемося про замінення.
Іменно для дистанцирования Белоруссии от России, современной Белоруссии, западные структуры и навязывают Калиновского в качестве якобы национального героя. Подобно тому, как в 90-е годы создавались в разных странах улицы генерала Дудаева, так и сейчас оппозиция и западные структуры навязывают Белоруссии Калиновского в качестве национального героя.
Это был Александр Дзюков, а со мной в студии Сергей Бламейко. Сергей, вот Дзюков, который так само працует как бы в архивах, ну, принамсі стверджает, что працует, и он поравнал Калиновского с Степаном Бандером. Как вам такое поравнание?
Ну, во всех дотянениях не слушно. По-перше, Калиновский все ж найперш не вояр. Калиновский – перший белорусский политик. Автор першей субъектности новой Беларуси, модерной Беларуси в 19-м стагодзе. Это найперш теоретик, интеллектуал, политик, який створил перший урад модерной Беларуси, который назывался Часовый провинцийный урад Литвы и Беларуси. Человек, який реально вот народил. Невеликое коло людей еще про это ведало и спознало, але у него уже были прихильники и однодумцы. Сярод их мы ведаем. Имя, например, Францишка Богушевича, який перенял этот стяг. Але вот тогда менавіта народилась белорусская национальная идея. Это классика менавіта політичної ідеї. Я проаналізував його на листі з подшибеніці, вилучив там 10 постулятів білоруської національної ідеї, вони є в інтернеті, там можна прочитати. Але це був саме-саме початок, народження. Ну, але в опошній шерах він був ваяром. Пару месяцев он узначаливал повстанцев довольно эффективно, але так само, как политик. Тогда он выдал указ на белорусской мове, что он заступает на посаду керовника войскового градзенского воеводства. Ну и вядомый выпадок, что один раз он навод оглядал некий отрад, парад для его зарабили. Он промовлял, у него был пистолет за поясом. Але он же не брал уделу. Он не керовал отрядами, не брал удел в битвах, потому что он не вояр. А Бандера – это трошки иншая постать. И, конечно, Калиновский больше за Бандеру, потому что Бандера был один из дзеячоў, а Калиновский – один, кто это упершыню народил. Калиновский больше – это, конечно, створальник новой белорусской нации.
Той же Дзюков обвинувачивает вас и Радио Свобода, что это вы просовываете, ну, как Радио Свобода, как бренд, постать Калиновского, и не только Радио Свобода, а целая Америка, что это вот они придумали и просовывают вот эту идеологию. Как вы на это ставите?
Коли б эта книжка не вышла в библиотеке Радио Свобода, конечно, у них бы был на один аргумент меньше. А так у них теперь антиамериканизм у России, Америка всюду, конспирология, всюду змовы, и, конечно, Америка просовывая. На самом речь, ну что ж тут казать, Калиновский, ведомый белорусскому народу давно, это культовая постать у Беларуси, названные в улице, есть помники, и он у сердцах белорусов, и уже оттуль забрать его немахтимо так или иначе. И, конечно, головное, что треба ведать и отрознивать, что аргументы этих людей, в том лику Александра Дзюкова, они пропагандистские. И, конечно, сами тексты Калиновского, они не анализуют. Там первоважно штампы забойца, террорист, забивали православных, хотя это не так. И он подписал указ в 1863 годе, где заборонял повстанскую милицию, селянскую милицию створать, антиповстанскую. і сказав, хто буде сприяти цьому указу. Того, зробивши справедливий суд, цягнуть на Шибеницю.
Так, і це, до речі, доказує, вони, пропагандисти, кажуть, що ось це доказує, що він ненормальний, психопат, диктатор.
Так. Але далі. Чи то це пан, чи мужик, ксьонс, чи поп. Так? Нормально, державна влада, яку усвідомляв себе Каліновський, повстанці, вони перейняли владу від російської, обвестили себе урадом. І далі випускають загади, некі законодавчі норми, і мають право колаборантів своїх карати. Колаборантів влади не люблять. Росія так само переслідувала колаборантів. Совєтська влада переслідувала колаборантів. Просто треба в угол зроку.
До речі, Зюков концентрується виключно на православних, щоб бути там ціла війна з боку Каліновського супроти православних. А ви зараз про католіків згадаєте?
Звісно, там були і габреї, і сирот ахвяров. Просто той, хто супрацьовував з російською владою і допомагав їй викривати повстанські отряди, партизанські, часто були карані. Ну, це війна.
На завершення, що ж таки, Каліновський, на вашу думку, це перший білоруський політик? Чи були білоруські політики до його?
Я лічу, що політик, коли ми говоримо про модерну Білорусь, про нову Білорусь, у часи створення націй, у часи повставання націй, народження, перший, звісно, історики знаходять і вояров, які за Білорусь змагалися. Так. Ну, був полковник у 17 столітті один за Білорусь воював у козацьких відділах там. Йон з тими воював. Латишонок про його пише. Але як перший політик у модерну епоху, однозначно Йон.
Дякую, великий Сергій. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був історик і журналіст Радіо Свобода Сергій Бламіка, автор книги про Каліновська, про політичне народження Білорусі. Вона є, до речі, на нашому сайті свобода.орг у версії PDF. Заходьте, читайте. Так само підписуйтеся на наш новий канал «Історія на Свободі». Будьте разом з нами, залишайтеся за свободою.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вечорком.
Вітаю, шановне господарство. Вельми потребное у штодзённым житті, да і у спеціальной термінології, назови людей поводле їхнага занятку ці статусу. Номіна агентіс по-латинску. Слови на кшталт наставник і навуковец, бібліотекарка і футболіст, музика і арати. Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ўмоўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мысліцель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель». А таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Профессор Стяцко показывает на штучность подобных слов у белорусской мове, бо яны нават не мают своей утваральной базы. Например, правитель, але ж кировать, поручитель, але доручать, збавитель, але выбавить. Дадам сюды термин «предстоятель» православной церквы, але ж нема у белорусской мове, дзе слово «предстоять», поготов у значенні «отшольвать». Павел Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту. Гэта значыць русіфікацыі. Але трэба зазначыць, што суфікс «чэль» добра ведае і польская мова. І словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «настаўнік». Далей, «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу» або, прынамсі, «выхавацельку» на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі. Христос – збаўца. Автомобілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове, пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй», а вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца – у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «пераможца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове немало прыметнікаў роднаснай мадэлі на «тельны». «Плавательный бассейн» по-беларуску зразумела «плавальны». «Верительная грамата» у дыпламатыі «даверчы ліст», які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі немало народных словаў. «Предстательная железа» не блытаць з вышэйзгаданым прадстаяцелем, падкарэнніца, слабітельнае средства, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але наведніка афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тэма і для моўнай практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Это я их тут по гуках разжевываю, а по правде гук «т» повинен злиться с наступным «ш» у гук «ч». А лишь далее иде еще один гук «ч», то як «процентчик», «сайчик». И исторично слово «номина агентис» на «чик», «шчик» белорусская мова ведала мало, что подтверждал и лечил их позычанными прикладом историк мовы Петра Верхов. Зато и в российской их тысячи. Нават першие радки Тараса на Парнасе, як зауважил той самый Пацюпа, публикаторы подредаговали. Теперь мы их ведаем так. Ти знал кто з вас, братки Тараса, что полясовщиком служил? Але у найближейшем до оригиналу рукописном варианте не так.
Чи знал з вас, браты, кто Тараса, что у полесовниках был?
Полесовник, а сплавщик у народя плытагон ти плытник, як и перевозник. Прибиральница, прибирачка. Добрые назвы – страховник у страховой справе, выведник у значения российского разведчик. Про еще один стародавний и характерный способ утворения – номина агентис. Кто пече – пекар. Кто освячае – святар. Шклить – шкляр. Звонить – звонар. Вяслуе – весляр. Малюе – маляр. Тут слово «малявать» у іншым значэнні – «фарбаваць». «Рэжа» – не «рэшчык», а «разьбяр». «Ваюя» – «ваяр». Гэта слово высокага стылю, адпавядае расейскаму «воін». Змітер Сідаровіч і Камелёт.
А дзе ж тыя ваяры, што са мной хадзілі ў Крым? Дыгэй, дыгэй, гэй, вовкака, што са мной хадзілі?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мысливец ці мысливец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слово «врач» паходзіць ад кораню «врач». Правда, не в цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Правда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктор лекарских наук. Это верш «Безнадейность» у проекте Сергея Балахонова. Назвы занятков на «ар» або «яр» утвараются и от назвы объекту, с яким працуе человек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчаловод, паштар, кухар, библиотекар, шинкар и шинкарка, вядома от шинка. И знов сведчанне беларускіх повязяў с татарским Крымом от Олега Хамен. Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар. Тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар». Адпаведнік расейскага балельщика. Слова аўтарскае. Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злітчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.